Бишкекте эртеңки саат 9:30. Саламатсыздарбы, азаттык этименки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 8-декабрь, күнгө жума, микрофондо Сама Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта. Премьер-министр Сапар Исаков, Центера Голд компаниясы кумтордун 100% Кыргызстанга алууну сунуштаганын билдирди.
Бирок анда Центерадан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек, чоң тыйын эмес.
Ушул айдан тарта Казакстанда Орусиянын НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана ошондой эле Россия Культура каналдары көрсөтүлбөй калышы мүмкүн. Эмне үчүн?
Ушул айдан тарта каналдардын жетекчилиги аталган акы көтөрүлөрүн маалымдашкан. Мындан улам мындай чара көрүүчүлөрдүн капчыгына күч келтирет деп эскертүүдө.
Ошондой эле уктуруубузда кыргызча такыр билбегени менен кыргыз ырларын комустун коштогосундардаган түркиялык Ирфан Гүрдал менен таанышабыз. Азаттыктан алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды кыскача угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ'дан Нью-Мексико штатында мектепте ок атуу 3 адамдын өмүрүн алды. Мектеп аталган штаттын Four Corners районунда жайгашкан. Округтун шерифи Сан Хуан Кен Кристинен кол салуу 7-декабрда Ацтек орто мектебинде болгонун билдирди. Ок аткан адам да өлтүрүлгөн, бирок ал каза болгон 3 кишинин арасындабы же жок айтыла элек. Азыр федералдык агенттер менен полиция иликтөө жүргүзүүдө. Америкада элге мектептерге кол салуулар маал-маал менен болуп турат. Ноябрда Калифорния штатында кылмышкер Кевин Нил өз үйүндө аялын өлтүрүп, андан кийин ар кайсы имараттарга башталгыч класстардын мектебине туш келди угачкан, жалпы 5 киши каза тапкан. Кадам жайда көмүргенинде киши өмүрүн алган окуя уруксат берилбеген шахтада болгону аныкталды. Район акими Жаныбек Исаков Азаттык радиосуна билдиргенде, өз алдынча көмүр казгандар Кызыл Кыя шаарынын тургундары. Исаков аларга мурда эскертүү берилген деп айтты. 6-декабрда Үч Коргон айыл аймагындагы номер 5 көмүр казуу шахтасында Жээнбек Курбанов шахтага түшүп баратканда белине байлаган трос үзүлүп кетип 15 метр тереңдикке кулап каза болгон 24 жаштагы маркумду бир тууган агасы алып чыккан. Баткен облусунда мурда иштетилип, бирок азыр токтоп турган шахталарда жарандардын өз алдынча жер алдына түшүп көмүр казган учурлары дале кездешет. Быйыл жыл башынан бери аймакта көмүр шахталарындагы кырсыктардан 13 киши мерт кетти. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында полиция менен кагылышуулар башталды. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонду. Баш аламандыктар Хеврондо, Вифлеемде жана Иордан дайраасынын батыш жээгиндеги башка шаарларда да болду. Израиль полициясы бул аймактарга кошумча күч жөнөткөн. Палестиндер 7-декабрда көтөрүлүшкө чыгып, көптөгөн мектептер менен дүкөндөр жабылды. Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания бүгүн палестиндерди жапырт нааразылык акцияга чыгууга чакырып, 7-декабрда баскынчылыкка каршы көтөрүлүш күнү деп атады. Президент Трамп 6-декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш каласы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган, АКШ элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Орусия, Германия, Британия, Сауд Арабия, Евро биримдик бул кадамды айыптап, эми аймактагы тынчтык жараяны кыйындайт деп айтып жатышат. 6-декабрдагы жараяны Израиль гана адилет жана тайманбас деп кубаттады. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке сатыла турган мүлктөрдүн тизмесине киргизилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 7-декабрда парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Жыйында мамлекеттин менчигин натыйжалуу башкаруу маселеси талкууга алынды. Бир катар депутаттар буга чейин улутташтырылган мүлктөрдүн абалына кызыгышты. Зилалиевдин айтымында учурда мамлекеттин карамагында 47 улутташтырылган мүлк турат. Алардын ичинен 26 мамлекеттин өзүндө калган 16 объект ишенимдүү башкарууга берилген. Ноокат районунда окуучу кызын төрөгөнү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, 6 айлык боюнда болгон 10-чу класстын окуучусунун баласы өлүктөрүлгөнүн Кызыл Кыя шаардык төрөт үйүнөн милицияга кабарлашкан. Окуя Ноокат районунда болгону белгилүү болгон, бирок азырынча качан болгону айтыла элек. Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмү чогултулган материалдарды Ноокат райондук милициясына өткөрүп берген, иликтөө уланууда. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-чи жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган иш-чара аталган уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин спикерлери, байкоочу катары Венгрия вице-спикери катышат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Түркпандын тарыхында биринчи жолу Өзбекстандын парламентинин делегациясы ардактуу конок катары чакырылган. Ошондой эле Түркмөнстандын делегациясы да келери айтылган. Жыйындын алкагында спикер Дастан Жумабеков чет элдик делегациялардын жетекчи менен жолугушат. Иш-чарада уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгү, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү жана бекемдөө талкууланып, соңунда биргелешкен декларация кабыл алынмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк дагы кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип окуп, макалаларга пикир калтырсаңыздар да болот. Сайтыбызда ошондой эле кызыктуу аудио, видео, фото баяндар дагы бар. Азыр 8 декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге жетет экен. Абанын температурасы чүйдө күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта 5-10 градус жылуу болмокчу. Баткен, Ош, Чалбат облусунда термометрдин кызыл өңү 6-11 градуска чейин көтөрүлөт экен. Мысык көлдө 1-6 градус жылуу болмокчу. Нарында күндүз -4 градус сууктан +1 градуска чейин күн жылыйт экен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 11-13 градус жылуу. Уктуруубузду кененирээк чыгарылыштар менен улантабыз. Центра Голд компаниясы кумтөрдүн 100% алууну Кыргызстанга сунуштаганын премьер-министр Сапар Исаков журналисттер менен жолукканда билдирди. Мындай шартта Кыргызстан аталган компаниянын курамынан чыгып кетиши керек болот. Жергиликтүү эксперттер муну терең изилдөөгө алуу зарылдыгын жана мында чоң тобокелдик жатканын белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеевадан кененирээк угалы.
Премьер-министр Сапар Исаков өкмөттөгү 100 күндүк ишмердигине байланыштуу өлкөдөгү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен чай үстүндө баарлашты. Кумтөр маселесине байланыштуу журналисттин суроосуна жооп берип, жакында Центра Голд компаниясынын жетекчиси Скот Пери Кыргызстанга кумтөрдүн 100% алууну сунуштаганын айтты. Мындай шартта Кыргызстан Центра Голдтун курамынан чыгып 26% өткөрүп бериши керек болот. Өкмөт башчынын айтымында учурда бул сунушту эксперттер изилдеп көрөт.
Бул адамдар айтып калды. Сиздер кумтордо 100% алсаңар болот. 50 эмес 100. Бирок анда центрдан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек. Чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү. Такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек центрда. Эгерде мен популист болсом, мен айтмакмын, болду. Анда биз 100% алдык. Бүт центрдан биз чыгабыз депчи. Мен чынын айтайын, чечим кабылдалганда эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим. Давайте изилдеп көрөлү. Балким бул бизге туура нерсе. Балким биз кумтордо 100% алып калабыз. Бирок ойлонуп көрөлүчү, кумтор кеңинин иштешине 8 жыл калды.
Сапар Исаков учурда Центра Голд кумтордон башка Америкадагы Томсон Грик, Монголияда жана Түркиядагы кендерди иштетип баштаганын жана дагы 2 кенди сатып алууга даярдык көргөнүн эске салып, бул жаатта терең ойлонуу зарылдыгын белгиледи. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков кумтор кенин улутташтырууну колдоп келатат. Ал Центра Голд компаниясы айткан кумтордун 100% алуу сунушуна караманча каршы. Анын пикиринде, эгер Кыргызстан буга макул болсо, Центранын башка өлкөдөгү алтын кендерден тапкан кирешесинен куру калат.
Конвертация кылгандан кийин биз болсо, азыр ала болсо, кумтордон тапкан акча менен башка табып аткан алтындардын акчасын сатып алып атты да. Кээ жерден 100%, кээ жерден 50%, бул Монголиядан сатып алды, Кытайдан сатып алды, Россиядагы Антария деген Канададан сатып алды, Турциядан сатып алышты. То есть азыр центри көп алтын табып аткан жерлерден акционер болуп калды. Аяктан дивиденд алса, тапса, ошого биз ийебиз. Азыр айтып атат, силер андан баштайткыла кумтор менен отуруп калгыла деп атат. Мындай сунушту четке кагыш керек биринчиден. А кумтор Голд компанияны жөн эле национализация кылып алып алыш керек.
Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров Кыргызстан кумтөрдү 100% алууга даяр эмес деп эсептейт. Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык эксперттер толук муну анализдеп карап чыгышы керек.
Бардыгын карап чыгыш керек да, мындай айтыш кыйын. 100%дын эмеси, эгер болгондон кийин 100%дык жоопкерчилиги эм бар да. Тобокелчиликтер чоң болот ондочу. Мындай диверсификация деп коет. Бул чоң кен, финансовый подходду баягы жоопкерчиликти азайткызыш керекте. Бир өмүрүн өлгөнү жакшы.
Апрель инкылабынан кийин келген бийлик кумтөр маселесин бир жаңсыл чечүүнү убада кылган. Буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев башында турган өкмөттүн үлүшү 50-50% бөлүштүрүлгөн биргелешкен ишкана түзүүнү сунуштап, бул жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес. Андан кийин премьер Жомарт Оторбаев Центранын башка акционерлери менен директорлор кеңешин өзгөртүү аркылуу Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоону сунуштаган. Былтыр 1-декабрда экс-президент Алмазбек Атамбаев жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында кумтөр боюнча Центра менен теңме-тең сүйлөшүү жүрүп, жылыштар болот деп ишендирген эле. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Биз азыр ушул темада кененирээк дагы маек менен улантсак, кумтөр кентине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй жазып жүргөн журналист Рыскелди Сатке Азаттыктын бир катар суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Рыскелди мырза, мына бүгүн премьер-министр Сапар Исаков журналисттер менен жолукканда кумтөр кенин иштеткен Центара менен кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрүндөгү дагы бир жаңы жагдайды ачыкка чыгарды. Бул болсо Центара Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөр кенин толугу менен өз көзөмөлүңөргө алсаңар болот деп сунушташыптыр да. Эмне үчүн ушундай сунуш айтылды деп ойлойсуз?
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Центара Голд Канададан проекттерди сатып ала баштады. Томпсон Крик деген проектти алган. Анан өткөн айда Аурико Металс деген компанияны 240 миллиондон ашык долларга сатып алды. Бул процесс азыр дагы эле жүрүп атат, бирок бул жерде ачык эле планы бар болуп тургандай көрүнүп турат. Канадалык мисалы бизнес медиа уюмдар ачык эле жазып атышат, канадалык Центра компаниясы бул ачык эле Кыргызстандан чыгып анан өзүнүн проекттерин диверсификация кылганга аракет кылып жатканын ачык эле айтып жатышат. Ошон үчүн бул жерде билесизби, өкмөткө мисалы премьер министр бүгүн айтыптыр, биз азыр эксперттер менен муну изилдейбиз деп. Менин оюмча бул туура эле изилдеш керек. Эмне кандай, эгерде алар канадалыктарга сунуш берсе, бул жерде кандайдыр бир ачык эле план бар. Себеби канадалыктар жөн эле айтпайт. Анткени ошон мындан тышкары кумтөр проектинде өтө эле көп проблемалар бар. Себеби анын ичинде сиз билгендей экологиялык проблемалар көп. Ал жерде жанагы мөңгүлөр боюнча дебаттар жүрүп атат дагы эле. Андан тышкары кумтөрдүн жанагы калдыктардын үстүндө Петров деген көлчүк бар. Ошол көл жылдан жылга чоңоюп баратат деп, ал жерде ал көл жарылат деп окумуштуулар айтып атышат. Эгерде мисалы ошо Петров, ошо бир эле Петров көлүн алсак, эгерде ал жарылып кетсе, биринчи учурда жанагы калдыктардын жууп, анан ал албетте анан кумтөрдүн жанындагы сууларга кошулат да, андан суулардан кийин ал нарынга кирет түзмө. Мунун баарын мурун эле башташ керек болчу. Кандай бул шартка келдик? Бул суроолорду менин оюмча азыр коомдун өзү да көп дебат кылып, коомго да көп информация бериш керек да.
Рыскелди, менин кийинки суроом ушу сиздин айткан аргументтериңизге таянсак, кумтөр Центра Голд үчүн акча алып келип аткан, мындай пайдалуу ген катары мааниси төмөндөп баратат деп айтсак болобу?
Эми билесизби, Гүлайым, бул жерде көп эле мындай моменттер болот да. Себеби Центра азыркы маалда 450 миллион доллар ачык эле акчасы бар да, мындай топтолгон акчасы бар. Ошол 450 миллион долларды Центра азыр мисалы Кыргызстандан кетиш үчүн проекттерин диверсификациялап атат. Себеби эң бир чоң проект бул кумтөр болгон да. Кумтөрдөн баштап жылына бул 15-20 тоннага чейин алтын алышат. Аябай эле чоң проект. Анан кийин бул жылдар өткөн сайын кумтөр боюнча дебаттар күчөп келатат. Мындан тышкары бул жанагы коррупция боюнча иштер аягы чыга элек. Алар эмне болот, кандай болот, анын бул суроолордун баары топтолуп эле келип атат. Аягында бул өкмөт кандайдыр бир жооп табыш керек ушул суроолоргочу. Албетте бул жерде коррупция боюнча сөз кылганда Центра Голдтун кишеси жок деген пикир бар да ошо компания ичиндечи. Бирок эгерде мындай териштирип кетсек, Центра Голд коррупциялык схема ичинде болгон да өзү дагы. Ошон үчүн билесизби, бул жерде мындай эки беттүү нерсе болуп атат да. Себеби бир четинен кыргыз өкмөттөрү болуп атат коррупцияга кирип, экинчи жагы болсо бул канадалык компаниялар ичинде болгондон кийин албетте бул жерде суроолор туулуп жатпайбы, бул кандайча болгон, эмне үчүн бул териштирилет. Мындан тышкары компания өзү түшүнүп жатат кыргызстандан кетиш керек. Себеби бул жерде мисалы жанагы келишимдер менен
кол койгондон кийин 3-жылы жылынан жана 9-жылы коом дагы эле көп сооларды чыгарат менин оюмча.
Азыр кыргыз өкмөтүнүн стратегиясы кандай болуш керек? Мына 8-7 жылдан кийин кен жабылат, центр азыр эле кете берели деген сөздөрдү айтып атат. Алтындын запасы азайды.
Эми билесизби, Кумтөрдүн менин оюмча Кыргызстандын коому мисал кылып анан жакшы сабактарды үйрөнүш керек. Биринчиден Кыргызстандын кыргыз өкмөтү азыркы учурда могул инвестициялык келишимдерге өтө терең көз буруп анан мурункудай мамиле кылбаш керек. Себеби мурун инвестициялык ушул келишимдерге келгенде кыргыз өкмөттөрү кол коюп эле макул деп кол коюшуп анан ал келишимдерге мындай кол койгондон кийин албетте бул жерде жоопкерчилик чыгышат да. Азыркы учурда Кыргызстандын 32 ошондой келишими бар инвестициялык. Ошол келишимдердин ичинен кайсынысы бизге ыңгайлуу Кыргыз Республикасына, анан ичинде кандайдыр бир деталдары бар, ошолорду карап чыгыш керек. Себеби карабайсызбы, Кумтөрдүн ушул Центеранын мисалына эле караштырсак, Центера Кыргызстанды 2 жолу эл аралык арбитражга чыгарды. Өткөн жылы болгон акыркысы. Кыргызстандын ичиндеги соттор чечимдери бар, ошол эле маалда мисалы сырттан эл аралык арбитраждан деле ошол эле иштер териш келип атат да. Анан бул жерде башалама болуп атпайбы? Ошону биринчи учурда териштирип анан ошол аяк жолун чыгарып ошондон үйрөнүш керек да сура. Экинчи учурда мисалы ошол эле инвестициялык келишимдерге эл аралык инвесторлор көп өзүнө ыңгайлуу болгон беренелерди шарттарды коюшат. Кыргыз өкмөтү ошону кайра карап чыгыш керек. Мындан тышкары дагы кыргыз өкмөтү коррупцияны жоюш керек. Аны ачык эле айтыш керек, себеби биздин республикабызда коррупция бул өтө эле чоң жана өтө эле татаал маселе. Өкмөт, кыргыз өкмөтү коом менен мындай жакшыраак иш жүргүзүш керек болот да, себеби информация жок болот, маалымат жок, эл түшүнбөйт.
Кумтөр кенине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй макалаларды жазып жүргөн журналист Рыскелде Сатке Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Бишкекте эрте менен саат 9:47 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. АКШнын Нью-Мексико штатындагы мектептеги ок атуу 3 адамдын өмүрүн алды. Кадам жайда көмүргенинде киши өмүрүн алган окуя уруксат берилбеген шахтада болгону аныкталууда. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында полиция менен кагылышуулар башталды. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке сатыла турган мүлктөрдүн тизмесине киргизилди. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын же болбосо Түркпанын 7-чи жыйыны өтөт. Ноокатта окуучу кыздын төрөгөнү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Өзбекстандын Осака шаарындагы автомобиль заводуна Ислам Каримовдун ысымы ыйгарылды. Биз болсок турубузду Борбор Азия жаңылыктар менен улантсак, ушул айдан тарта Казакстанда Орусиянын НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары көрсөтүлбөй калышы мүмкүн. Буга аталган каналдардын жетекчилиги Казакстандын аймагында көрсөтүлчү программалардын баасын көтөргөнү себеп болууда. Орусиялык каналдарды казак көрүүчүлөргө сунуштаган Казак Телеком улуттук байланыш оператору бул тууралуу 7 декабрда билдирди. Элиза Кененбаева окуянын чоо жайына токтолот.
НТВ Мир, РТР Планета, Россия 24 жана Россия Культура каналдары Орусиянын өзүндө жалпыга жеткиликтүү каналдардын тизмесине кирип, калкка аксыз көрсөтүлөт. Анткени менен бир катар мурдагы советтик өлкөлөр, анын ичинде Казакстанда көрүүчүлөр акы төлөшү абзел. Ушул айдан тарта каналдардын жетекчилиги аталган акы көтөрүлөрүн маалымдашкан. Мындан улам сөз болуп жаткан каналдарды Казакстанда көрсөтүүгө, башкача айтканда ретрансляцияга укук алган Казак Телеком улуттук байланыш оператору мындай чара көрүүчүлөрдүн капчыгына күч келтирет деп эскертүүдө. Ошол себептен бул каналдарды Казакстан аймагында көрсөтүүнү токтотуу чечимин кабыл алган. Казакстандын информация жана коммуникация министри Даурен Абаев учурда бул боюнча тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады.
Сейчас переговорный процесс по этому поводу идет.
Азыр бул боюнча сүйлөшүү процесс уланууда. Телеканалдар менен байланыш операторунун ортосунда түшүнбөзүктөр болуп жатат. Орусиялык телеканалдар Казакстандын аймагында өз программаларын көрсөтүү акысынын баасын көтөрүп жатат. Мен билгенден НТВ жана Россия телеканалдарына байланыштуу маселе чыгып жатат.
Казакстандагы укуктук медиа борбор уюмунун сурамжылоосуна ылайык, казакстандык телекөрүүчүлөр атамекендик телеканалдарда көрсөтүлүп жаткан контентке ичи чыкпагандыктан орусиялык каналдарга артыкчылык берет. Бул тууралуу уюмдун юристи Гүлмира Биржанова буларды айтты.
Бир нече жыл мурда биздин уюм калк арасында сурамжылоо өткөрүп, кайсы каналдарды көрөсүңөр деген суроо узаткан. Тилекке каршы биринчи орунга Орусиянын каналдары, тактап айтканда биринчи канал чыккан. Анткени биздин каналдар атаандаштыкка туруштук бере албайт.
Эки жыл мурда Казакстанда телерадио көрсөтүүлөр тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, аларга ылайык акы төлөнгөн каналдарда жарнамага тыюу салуу каралган. Парламентте бул мыйзам кабыл алынып жатканда менчик байланыш операторлору орус каналдары казак рыногунан кетип калабы деп кооптонушкан, бирок андай болгон жок. Укуктук медиа борбор уюмунун юристи Гүлмира Биржанованын айтымында Орусия өз каналдары аркылуу пропагандасын жайылтып келет.
Бул каналдарда жек көрүүчүлүк тили пропагандалат. Биз өз тренингтерибизде бул каналдардын жаңылыктар чыгарылыштарын колдонуп, мындай кылбаш керек деген мисал катары келтиребиз.
Ал эми Кыргызстан Орусиянын ОРТ каналына ретрансляциялоо үчүн жылына 50 миллион сом төлөйт деген маалымат бир нече жыл мурда депутаттар арасында бир топ нааразычылыкты жараткан. Ошол эле учурда ВКТРК холдингине таандык РТР Планета, РТР 24 жана РТР Культура өлкөгө 96 миллион сом төлөөрү айтылган. Орусиянын биринчи канал дүйнөлүк желе жана РТР Планета телеканалдары Кыргызстанда Орусия менен биргелешип, жармакташып түзүлгөн ишканалар аркылуу көрсөтүлөт. Биринчи канал дүйнөлүк желе телеканалынын берүүлөрүнө биринчи канал Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому жооп берет. Бул ишкана 2007 жылы түзүлгөн жана үлүшүнүн тегинен көбүнө коомдук телерадио корпорация ээлик кылат. Ал эми РТР Планета каналынын берүүлөрүн таратуу укугу телерадио берүүлөрдүн радиотехникалык борбору деген ишканага таандык. 2016 жылдын башында Орусиянын ОРТ жана Россия РТР телеканалдарына Кыргызстандын аймагында жергиликтүү мыйзамдарга баш ийбей турган өзгөчө макам берүү сунушталган. Демилгенин автору Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ОРТ жана РТР каналдарын ретрансляциялоо мүмкүнчүлүгү Орусия тарабынан акысыз берилип жатканын айтып, бул артыкчылыкты колдон чыгарбоо керектигин белгилеген. Мындай келишимдин долбоору жарыяланар замат коомдо кызуу талаш талкуу жаралып, сунуш парламентте каралбай калган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Түркиялык Ирфан Гүрдал кыргызча такыр билбегени менен кыргыз ырларын комуздун коштоосунда ырдайт экен. Анын аткаруусундагы булбул ымыры социалдык тармактарда кызуу жаратып, көптөгөн жылуу сөздөргө татыган. Өмүр бою Түркиянын маданият министрлигинде иштеп келаткан Ирфан Гүрдал кыргыз элинин маданиятына да кызыккан инсандардын бири. Угабыз.
Аршакта алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганды.
Ирфан Гүрдалдын комуздун коштоосунда ырдаган ырын социалдык тармактар аркылуу угуп көргөн кыргызстандыктар катуу машырланып, мактоо сөздөрүн аябай жазып турушат. Кыргыз тилин жакшы түшүнө бербеген Ирфан билдирүүлөрдүн баарына жооп бергенге аракет кылат.
Çok fazla oldu Facebook'ta.
Facebook'tan kırgızlar köp jılуу сөздөрдү жазышты. Ондогон кишилер менен дос болдум. Эң негизгиси концерттин видеосу Кыргызстанда көп кызыгуу жаратканы мени кубандырды.
Ирфан Гүрдал Элмир Бекманалиевдин Булбулум аттуу ырын алгач укканда эле жактырып, аны үйрөнүүгө аябай аракет кылган. Ал ырды ийинде жеткир аткарган маркум ырчы Элмир Агайып кызына кайрылганда ал жан дили менен берилип өзү үйрөткөн экен.
Булбулуму да интернетте онун сөйледи.
Булбулум ырын интернеттен Элмира Кайып кызынын аткаруусунда угуп калдым. Мен аны менен мурунтан тааныш элем. Мага үйрөтчү, мен ырдайын деп жазсам дароо макул болду. Элмира мага көрсөтмөлөрдү берип үйрөттү. Мен бизде бир концертте ырдап ага видеосун көрсөттүм. Абдан сүйүнгөн. Бирок акыркы аткаруумдагы булбулумду көрбөй кетти.
Ирфан Гүрдал Түркиянын маданият министрлигинин түрк тилдүү элдердин маданиятын изилдеген бөлүмдү жетектейт. Кызматына жараша ар кайсы мамлекеттерге барып, маданий кызматташтыкты арттырууга дилгер. Алардын ичинде Кыргызстанга баруу Ирфан үчүн зор салтанат. Кыргыз маданияты менен салтуу музыкасын устаттардан үйрөнүүгө шарт түзүлөт. Анткени Ирфан өз ойногон музыкалык аспаптардын баарын өзүнүн устаканасында жасоого ашыгат. Кыргызстанга барган сапарынан кийин азыр кол ойнотуп жаткан кыргыз комузунда өзү ушул устаканада жасап алган. Эми кыргыз комузуна окшошуп кеткен казак домбурасын чаап жатыптыр.
Караштырыйорум, мен яклашык 30 жылдыр.
Мен 30 жылдан бери түрк дүйнөсүнүн маданиятын изилдеп келем. Бир канча макалаларым, изилдөөлөрүм бар. Анан албетте өтө кызыкканымдан музыкалык аспаптарды жасаганды да үйрөнүп алдым. Мурун Түркияда бул аспаптарга кызыккандар аз болчу. Азыр сурагандар көп. Ошон үчүн азыр мага атайын өтүрүш менен кайрылгандар көп. Алардын суранышы менен жасап берем.
Ирфан Гүрдалдын музыкадан тышкары жаатууга кызыккан шыгы бар. Ошон үчүн Түркияда жаатуу боюнча мелдештерди уюштурат. Мындай иш кылуусу Кыргызстанда өткөн көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына катышууга шарт түзгөн.
Сонун жылдарда мүтүш
акыркы жылдары Түркияда жаатууга кызыккан спортчулар өтө көбөйдү. Жүздөгөн жаштар федерацияга келип машыгып жатышат. Бул мен жасаган жаанын бир өзгөчөлүгү бар. Ал жаанын тескерисинен курулганы. Түрк жаалары дал ушундай тескери тагылат. Бул ыкма атууну тездетет.
Каарманым Ирфан Гүрдалдын өз эле эмес, үй бүлөсүнүн кыргыз элинин маданиятына, музыкасына кызыгуусу күчтүү экендигин колдонгон буюмдары далилдеп турду. Алар кыргыз уздарынын колунан чыккан кол өнөрчүлүк иштери менен кийизден жасалган буюмдарды көп колдонушат экен. Ал эми үй ээсинин кыргыз комузунда кол ойнотуп, кыргызча оон созгонуна көнүп калышкан сыяктуу. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азыр болсо орусиялык басма сөздө Борборазия тууралуу эмне макалалар жазып жатканын билсек, мисалы үчүн Кыргызстанда 400 000 адам жетиштүү тамактанбайт деп жазылган макала бар экен. Ошондой эле Өзбекстандын президенти 2700 адамды абактан бошоткону, Түркмөнстан Иран өкмөтүн эл аралык сотко бере турганы орусиялык басылмаларга жазылган. Бул тууралуу Лаззат Жаныбек кызы дагы кененирээк айтат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Кыргызстанда 400 000 адам жетиштүү тамактанбайт деп жазат. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба программасынын аналитиктери Борбор Азия өлкөлөрүндөгү жакырчылык деңгээли жана ачарчылыкта жашаган адамдар боюнча изилдөөсүн жарыялаган. Ачарчылык боюнча эң оор акыбал Тажикстанда катталган. Докладта тажикстандыктардын 30%, так айтканда 2.5 миллиондон ашык адам ачарчылыктын чегинде жашаар айтылган. Өзбекстанда жакырчылыкта жашап жетиштүү тамактанбагандардын саны 2 миллионго чукул адам болгон. Казакстанда 450 000 адам жана Түркмөнстанда 300 000 адам катталган. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанда калктын 25%, так айтканда 1 557 000 адам жакыр жашайт деп аныктаган. Алардын 74% айыл тургундарына туура келген.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Өзбекстандын президенти 2700 адамдын күнөөсүн кечирип абактан чыгарганын баяндайт. Өлкөдө мурунтан айрым кылмышкерлерге амнистия катары жеңилдик берилип келгени, бирок бул ирет мындай массалык кечирим жарыялоо өлкөдө биринчи жолу болуп жатканы айтылат. Сентябрдан баштап атайын комиссия абактагы адамдар менен жекеме жеке сүйлөшүп, алардын кылмыш иштерин кайрадан карап чыккан. Жыйынтыгында 956 адамды эркиндикке тез арада чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган. Андан тышкары 1744 адамдын эркинен ажыратуу жазасы жеңилдетилген. Абактарды иликтеген эл аралык борбордун тизмесинде Өзбекстан дүйнөдө камактагы адамдардын саны боюнча 101 орунда турат. Өзбекстанда абакта 44 000 адам кылмыш жазасын өтөп келет.
Орусия прессасы.
Газета.ру басылмасы Ашхабад Ирандын өкмөтүн эл аралык арбитраждык сотко берет деп жазат. Макалада буга Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзү көрсөтмө бергени баяндалат. Түркмөн тарап Иранга саткан газы үчүн 2 миллиард долларга чукул карызын талап кылып келет. 2007-2008 жылдары Иран кышкы сууктарга байланыштуу Түркмөнстандан газды келишимде көрсөтүлгөндөн бир нече эсеге ашыкча алган. Түркмөнстан болсо ар бир кошумча көлөмгө акыны 9 эсеге көп, так айтканда 360 долларга чейин бааны көтөрүп койгон. Тегеран болсо газ үчүн акыны убагында толугу менен төлөп турганын айтып, карызды моюнга албай келет. Жыл башында Түркмөнстан Иранга газ берүүнү толугу менен токтотуп койгон.
Орусия прессасы.
Фергана Ньюс басылмасы Батыш Европа, Батыш Кытай транспорттук коридордун Казакстан аркылуу өтчү 3000 чакырым бөлүгү толугу менен курулуп бүткөнүн жазат. Бул коридор иштей баштаганда Кытайдагы Ляньюньган портунан Санкт-Петербургка 10 күндө жүк жеткирүүгө болот. 8,5 миң чакырымга созулган транспорттук коридордун 3-тен 1 бөлүгүн мурунтан Кытай бүтүргөн. Эми келерки жылы Орусия Санкт-Петербургтан Оренбург аркылуу Казак чекарасына чейинки аймакты курушу керек болот. Макалада бул транспорттук коридор Кытай, Казакстан жана Орусия үчүн гана эмес, бардык коңшулар үчүн дагы маанилүү делет. Мурунтан бул маршрут боюнча деңиз аркылуу жүк ташуу 45 күнгө созулган болсо, эми 10 күнгө кыскармакчы.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Урматтуу радио каармандар, мына ушул берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз жана бизден алыстабаганыңыздар демекчимин. Кийинки жарым саатта дагы программабыздын уктуруусу уланат жана ал жакта дагы арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосу сиздерди күтүп жатат. Бишкектер теменки саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы жолу саламатсыздарбы? Биз берүүлөрдү түзөөдө улантып жатабыз. Бүгүн 8 декабрь күнгө жума. Микрофондо Самат Жумакадыров жана алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун кайталоосун угасыздар. Анда Сапар Исаков баштаган өкмөттүн иштегенине 100 күндүгүнө, иштегенин 100 күндүгүнө кайрылабыз. Жаштарга таянган өкмөт жаңы кадам жасай алдыбы? Акыркы кадрлык өзгөрүүлөр өкмөттүн сапатын арттырабы? Бийлиги көбөйгөн өкмөт өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Айтор ушул жана башка суроолордун баардыгына арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылганбыз жана бул уктуруунун кайталоосун азыр жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн кийин угасыздар. Ал эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова сизди маалымды өтмөкчү.
Рахмат, саламатсызбы. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу боюнча АКШ президентинин чечимине каршы чыккан палестиндердин демонстрациясында полиция менен кагылышуулар башталды. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ, желим окторду колдонду. Баш алмандыктар Хеврондо, Вифлеемде жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги башка шаарларда да болду. Израиль полициясы бул аймактарга кошумча күч жөнөтүп жатат. Палестиндер 7 декабрда көтөрүлүшкө чыгып, көптөгөн мектептер жана дүкөндөр жабылган. Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания бүгүн палестиндерди жапырт нааразылыкка чыгууга чакырып, 7 декабрды баскынчылыкка каршы күрөшүү күнү деп атады. Президент Трамп 6 декабрда Ак Үйдөгү сөзүндө Иерусалимди Израилдин баш калаасы катары таануу боюнча чечимин жарыялаган. АКШ элчилигин эми Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү боюнча иштерди баштоого көрсөтмө бергенин да билдирген. Кадамжайда көмүр кенинде киши өмүрүн алган окуя уруксат берилбеген шахтада болгон. Район акими Жаныбек Исаков Азаттык радиосуна билдиргендей, өз алдынча көмүр казгандар Кызыл Кыя шаарынын тургундары. Исаков аларга мурда эскертүү берилген деп айтты. 6 декабрда Үч Коргон айыл аймагындагы No. 5 көмүр казуу шахтасында Жээнбек Курбанов аттуу жаран шахтага түшүп баратканда белине байлаган трос үзүлүп кетип 15 метр тереңдикке кулап каза тапкан. Анын сөөгүн бир тууган агасы алып чыккан. Баткен облусунда мурда иштетилип, бирок токтоп турган шахталарда жарандардын өз алдынча жер алдына түшүп көмүр казган учурлары да эле кездешет. Быйыл жыл башынан бери аймакта көмүр шахталарында кырсыктардан 13 киши каза тапты. АКШнын Нью-Мексико штатында мектепте ок аттуу 3 адамдын өмүрүн алды. Мектеп аталган штаттын Four Corners районунда жайгашкан округ шерифи Сан Хуан Кен Кристинен кол салуу 7 декабрда Ацтек орто мектебинде болгонун билдирди. Ок аткан адам дагы өлгөн. Азыр федералдык агенттер менен полиция иликтөө иштерин улантууда. Кыргызстанда улутташтырылган 47 мүлктүн 21 жеке менчикке сатыла турган мүлктөрдүн тизмесине киргизилди. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 7 декабрда парламентте билдирди. Жыйында мамлекеттин менчигин натыйжалуу башкаруу маселеси талкууга алынды. Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын 7-жыйыны башталууда. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы иш чарага катылган уюмга мүчө мамлекеттердин парламенттеринин спикерлери байкоочу катары, ошондой эле байкоочу катары Венгриянын вице спикери катышмакчы. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Түркпандын тарыхында биринчи жолу Өзбекстандын парламентинин делегациясы ардактуу конок катары чакырылган. Иш чарада уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгү талкууланат, ошондой эле соңунда биргелешкен декларация кабыл алынмакчы. Өзбекстандын Асака шаарындагы автомобиль заводуна Ислам Каримовдун ысымы ыйгарылды. Тиешелүү токтомго Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. Ага ылайык автозаводтун аймагында мамлекеттин биринчи лидерине арналган мемориалдык комплекс түзүлдү. Комплексте Ислам Каримов жана Өзбекстандагы автомобиль өнөр жайынын өнүгүшү деп аталган музей көргөзмө ачылды. Анжен облусунун Асака районунда автомобиль заводу ички рынокту унаалар менен камсыздайт. Ошондой эле өз продукцияларын сыртка дагы экспорттойт. Өткөн жылы бул завод 20 жылдык мааракесин белгилеген. Самат.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга да кирип окууну унутпаңыздар. Дарегибиз azattik.org.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз болсо уктуруубузду программанын башында айткандай эле арай көз чарай программасынын кайталоосуна кезек берөбүз. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн иштегенине 100 күндөн ашты. Жаштарга таянган өкмөт жаңы кадам жасай алдыбы? Акыркы кадрлык өзгөрүүлөр өкмөттүн сапатын арттырабы? Бийлиги көбөйгөн өкмөт өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Системалуу реформаларды ыраатуу жүргүзүүгө дарамети барбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге, мына жаңырган өкмөттүн ишин баштаганына 100 күндөн өттү. Бул убакыттын ичинде, бул убакыттын аралыгында өкмөт эмне жумуш бүткөрө алды, эмнеге жетише алды, алдыга кайсы бир багыттарды белгиледиби?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Чын айтканда бул 100 күн бир күндө эле өтүп кетти. Анткени ушул кыска мөөнөттө абдан чоң тарыхый процесстер да болуп жатты. Мисалы бизде вот президенттик шайлоо өттү. Адан башкара чоң чакырыктар да болду. Мен айтсам вот глобалдуу уровендеги абдан чоң, мисалы вот биздин кошуна Казакстан менен кандай мамилелер болуп атты. Буюрса ошол процесстерде ошол чакырыктар азыр өтүп, биздин өкмөт азыр ошо экономика жана социалдык тармактарга көп көңүл бурганга мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат. Ошо биринчи 100 күндө да аябай көп аракеттер болду. Ошо мен ойлойм, биздин жарандарыбызга эң жакын маселелер кандай, ошо социалдык тармакта эмне болуп атат, экономика жагынан. Негизги ушул өкмөттүн принципи элге жакын, элге ачык болуу жана ошо биздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды, биздин ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Кандай мисалдар бар? Керекелерден токтоп кетсем, мисалы азыр госипотека компаниянын пайыздары түштү 8%. Биз эстеп көрсөк 2-3 жыл мурун эле 20%га жакын болчу кредит алам десең. Адан тышкары биздин экспортко иштейбиз деген ишканаларга льготный кредиттер бериле башталды. Жакында күрөөсүз кредиттерге бергенге аракет кылабыз. Бул эми ошо биздин жарандарга, биздин бизнеске шарт түзүү. Социалдык тармактан мисалы азыр Бишкекте онкология борборун барсаңыз, абдан мындай дүйнөлөгү деңгээлде имараттар курулуп реконструкция болуп турат. Бул азыр ошо ден соолук жака дагы көп көңүл бурулуп атат. Буюрса кардиология борборуна дагы ушу көңүл бурабыз. Мен ойлойм, ошо негизинде биздин жарандарыбыз ушу сезип, биздин ишкерлерибиз сезе турган көп реформаларды ишке аткарабыз деп ойлойм.
Рахмат. Тынычбек мырза, мына азыркы өкмөттүн негизги курамы жаштардан түзүлдү, жигердүү иштегенге негиз болуп жатат деп айтышты эле. Мына артта калган 100 күндө ошол жаштык жигерди, жаштык демилгени сиз байкадыңызбы? Эгерде болсо ал кандай кадамдар менен биздин көзүбүзгө же болбосо назарыбызга урунду?
Мен жеке оюм боюнча бул 100 күндө жаштар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алышкан жок деп ойлойм. Себеби ага объективдүү себептер болду. Биринчиси, эми президенттик шайлоо, бул да алаксыкты деп ойлойм. Экинчиден, ошо сентябрда эле билинген, биринчи декабрдан баштап премьер министрдин, өкмөттүн бир топ полномочиялары өзгөрөт деп аны да күчтүгө деп ойлойм. Анан үчүнчү моменти, ким ошондо өкмөттү түз деле деген дагы суроо азыр пайда болот да, себеби 3 айда бир топ жогорку орундагылар алмашып кетти кайра. Аларды билбей коюп алдык белебиз ошо жаштарды. Же билип кандай көз караштары менен ким буга таасир этти, мисалы үчүн коомчулук үчүн бул түшүнүксүз да. Анан эми мына жакында болгон журналисттер менен жолугушуунда Сапар Исаков айтыптыр, эми бир аз чыдагыла, мен системный баягы өзгөрүү кылам деп. Эми ошол системный өзгөрүү кылса, ал эмнелерге негизделет, дагы коомчулук билсе болот эле. Мисалы үчүн мен күтөм да, мындан арыдагы өкмөт составын жанагы саясий партиялар, жогорку кеңештегилер бөлүп алабы дагы эле, же андай болбой, өзү гана тандаган кишилер менен команда түзөбү. Бул аябай принципиалдуу маселе да, системный болуш үчүн. Ошон үчүн эми күтүп туралы, көбү мындай жаш жигиттер иштейбиз деген мындай жаткан билими бар, бирок азырынча мындай толук кандуу сезе элекпиз да, аракеттер болуп атат.
Талант мырза, мына жаш өкмөт демекчи, мына өкмөт башы өзүнүн биринчи кеңешчилери мына сизди баш кылып мындай жаштарга өтө басым жасады. Кеңешчилердин эң жашы керек болсо 26 жаш дегени да бизди мындай коомчулукту таң калтырды да. Эмне үчүн азыркы өкмөт башчы тажрыйбалуу мамлекеттик кызматкерлерди өзүнө тартпайт деп деген дагы суроо бар да. Болуптур, жаштарды алганда дагы сиздер ошол кеңешчилер же болбосо жаштарда кандай бир салым кошо алдыңыздар акыркы 100 жылда, 100 күндө дейличи.
Сиз айтканыңыз келсин, 100 жыл иштейли ошо Кыргызстан өнүксүн. Бирок чын айтканда мен толук кошо албайм деп айтам, анткени бул жерде жаштар да келип атат, тажрыйбасы көп биздин улуу агай эжелерибиз да чогуу иштеп атабыз. Кеңешчилер чынында штатта 3 кеңешчиси бар, адан башка дагы бир нече кеңешчилери штаттын сыртына өз жардам беребиз, волонтер сыяктуу иштеп атышат. Булар мисалы жумушу бар, өзүнүн же мындай жакшы проекттерде иштеген кеңешчилер, бирок мен дагы ошо ушул өкмөткө ишенип өзүмүн жардамым көргөзөйүн деп өзүнүн убактын бизге бөлүп берген кеңешчилер да. Бирок чында бул тыкыз иштейбиз. Эми өкмөт мамлекеттик кызматкер, алардын көп административдүү иштери бар. Кеңешчилердин кичине мындай алысыраак караганга ушу кагаздан кичине көп кагазга аралашпайбы, бирок идеяларды премьерге жана өкмөткө.
Сиз байкадыңызбы, мисалы үчүн мурдагы өкмөт менен азыркы өкмөттүн ортосунда бир айырмачылык барбы? Азыркы өкмөткө кандай бир жаңы эме керекпи, дем керекпи, же болбосо бир башка жол керекпи? Эмнени сездиңиз сизчи?
Мен ойлойм, ошо азыр тажрыйба менен жаштардын энергиясы кошулуп атат. Өзү премьерибиз дагы СНГде бир жаш, эң жаш премьерлердин бири, мисалы экономика министри абдан жаш. Бирок аякта дагы өкмөттө тажрыйбасы күчтүү да министрлер чогуу иштеп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жаңы идеялар тажрыйба менен кошулуп ошо көп жакшы результатка алып келет го деп.
Кадр демекчи, Тынышбек мырза, сиз жогоруда да айтып кеттиңиз, мына сиз акыркы өкмөттүк кадрлык өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алдыңыз өзүнчө? Тагыраак айтсак, мына Зилалиевдин 1 айда 2 кызматка дайындалышы, Абдыгуловдун кызматтан ылдыйлап калышы, Матраимдин бажы жетектигинен кетиши, же болбосо депутат Шадиевдин 1-вице-премьер болуп келиши, бул кадрларга сапаттык жагынан көңүл буруп атат десек болобу, же бул жерде дагы эле кландык, фракциялык, аймактык же партиялык кызыкчылыктар басымдуулук кылып атабы?
Эми мен ойлойм да, ушу 4 айткан кандидатуралар баардыгы башкача болуп калды да. Биринчиден мисалы үчүн Матраимовдун кетишин, аны көп претензиялар айтылып аткан, иштеги коррупцияга берилген деген претензиялар менен. А беркилерге эч кандай претензия ой айтылбай эле, Толкунбек, Абдыгулов булар орун жылды да. Мен башталышта айтып кеткендей да, же булардын полномочиялери ошо биринчи койгондо булардын мүмкүнчүлүктөрү жакшы эске алынбай калгандай сезилет да, билбей анан иш жүзүндө көрүндү го жөндөмү бул кадрлардын, анан ошондон орун которуштур болду го деп ойлойм да. Себеби мындай стратегиялык көз менен караганда 3 айда эч нерсе өзгөргөн жок тиги кадр, жанагы кадрларгачы. Бирок мына ушу бул алар ошо тарталган жокко орундарында ойлойм. Анан эми Шадиев бул конституциядагы ошо киргизилип жогорку кеңештен алып келип, ал тажрыйбалуу киши, эми убакыт көргөзөт ошо тажрыйбасы кандай пайдаланылат, кайсы маселелер ага тапшырылат, кандай алып кете алат. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, дагы эле болсо ошо сырткы күчтөр, саясий күчтөр, ошо жогорку кеңеш, мүмкүн экс-президент, азыркы президенттер ошолордун дагы рекомендациялары эске алынып атат окшойт да. Мындай системный мыйзам жөнүндө биздин коом мына чет өлкөдө кандай, алдын ала бир логика түшүнүкчү болуш керек да, назначение болгонго чейин элге, тигини алып келип атса анын көз карашы мындай болчу, анын идеясы үчүн алып кел деп мен ушундай жыйынтык чыгарышым керек. Мен азыр жанагылар боюнча эч нерсе деп айта албайм да.
Мисалы үчүн да бир талапкерге токтололучу, Зилалиев мынау шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузду деп дагы бир маселе көтөрүлдү, андан кийин чек компаниясына байланыштуу дагы көтөрүлдү, бул маселе болду. Анан кийин ушундай бир алешемдиктер кетирип жатат деген атса дагы болбой, дагы эле кызматта жүрөт дегендер коомчулукта мындай тынчсыздануулар бар да. Мындайчы буга эмне кызыкчылык болуп атат?
Эми бул
алмаштыргыс кадрга,
бул традиция уланып кетип атат деп айтсак болот. Акыркы 4-5 жылда бир эле адамды бир айдын ичинде 3 жерге назначение болуш, бул болуп келатат да, эл таң калып атат. Бирөөн билесиңер, пограничный службанын башчысы болуп эле бир айдын башташты, ортосунда Ысык Көлгө губернатор болуп кайра айдын аягында келип вице премьер болуп калган, андан кийин кайра бир айдан эле болуп советник болуп калган. Эч ким эч нерсе түшүнбөйт, эмне үчүн ал киши андай кетти, алы жетпеди ал ишке. Ошон үчүн жаңылануу деп айта албайм да, моунтип которгондучу. Бул деген кадрларды жакшы билбегендиктен болот деп ойлойм да, алардын мүмкүнчүлүгүн жакшы изучать этилбегендиктен.
Талат мырза, мына бүгүн өкмөт башчы Исаков журналисттер менен жолукканда мына Кыргызстандын өкмөтүнө, кайсы өкмөттүн, ушул убакка чейинки өкмөттөрдүн баарына бир чоң баш оорусу болуп келген бул кум төр маселеси да. Азыркы өкмөт башчыбыз айтты, биз кум төрдү 100% Сентериядан алсак болот, бирок Сентериядагы 26% өткөрүп беришибиз керек да анда деп атат да. Буга бир сиз түшүндүрмө берип кое аласызбы, бул эмне деген, кандай позиция булчу? Деги эле кум төрдүн мындан кийинки иштешине, мындан кийинки ишмердүүлүгүнө кыргыз өкмөтүнүн позициясы кандай болуп атат өзү?
Өзү кыргыз өкмөтүнүн позициясы, биз абдан мындай ишеничтүү партнер болушубуз керек бизнес менен, инвесторлор менен. Анан сиз билгендей, ошо сиз айткандай, кум төр маселеси абдан курч маселе болуп келди канча жылдан бери. Эң негизги талап кум төргө коюлган, Сентерияга коюлган, бул экология маселеси. Бул талаптар, чакырыктарды чечиш үчүн канча жылдан бери переговор өткөзүп, бирок кыргыз тарабы переговор өткөндө мурунку 2009-жылы, 2003-жылы кол коюлган эл аралык документтер менен иштеш керек болуп калды. Биздин ошо маневрга көп орун калбай калыптыр. Бирок ага карабастан абдан катуу переговорлор болуп, биз ошо Кыргызстандын позицияларын утканга мүмкүнчүлүк болду деп эсептейм. Бул ошо азыр кол коюлган абдан чоң, орусча айтканда, прорыв. Анткени кум төр болсо эми экологияны коргоо үчүн 10 эсе көп акча төлөйбүз деп макулдугу өмүрүп атат. Азыр жыл сайын 3 млн доллар төлөп берет. Адан сырткары болсо 50 млн доллар единовременный платеж кылып, аны Ысык Көлдө сууну тазалай турган системаларды коеюн деп атабыз. Андан тышкары азыр онкология центрине, билесиздер, вот детский онкологияга оборудование жетишпей атат эле, канча жылдан бери ошо сураныштар болуп атат эле, талаптар. Ошо жака 10 млн долларга эң заманбап оборудование алып келебиз деп, ошонун баардыгын Центерра ошо келишимге переговор кылганда ошого макулдугун билдирди.
Бул экологиялык анан жанагы социалдык мындай кайрымдуулук маселелери да, бирок Центерранын өзүндөгү өндүрүштүк экономикалык келишимдер кайрадан каралабы, каралбайбы бул өкмөттүн учурунда?
Бул эми болсо биз мына ответственный деп айтылат го, партнер боло турган болсок эл аралык тажрыйбада, анда биз корпоративдик законодательство менен иштешибиз керек. Биз азыр Кыргызстан ошо канадский эл аралык компанияда кожоюнубуз. Ошо Канада компаниянын 1/4 андан көбүрөөк Кыргызстандын мүлкү. Ошол канадский компанияда болсо кум төр, Америкада, Монголияда, Түркияда ар түрдүү рудниктери бар. Ошон үчүн премьердин айтканы, биз мындай корпоративдик закондо тандасак болот. Же биз Кыргызстанда калабызбы, анда ошо канадский компанияда чыгышыбыз керек, же болсо биз ошо канадский компания аркылуу башка мамлекеттерде рудниктерге дагы мүлк ээ боло алабыз.
Мен уруксат болсо ушу кум төр, мен билгенден акыркы ушу 10 жылдан бери эле бир эле маселе турат кум төр боюнчачы: Кыргызстандын үлүшү канча процент болот деген.
Ооба.
Бул ушуга азыркы премьер-министрдин да жооп болуш керек. Позициясы кандай бул кишиники? 50-50, 70-30бу? Канча? Андан кийин эгер ошо анан жанагы айтылып кеткен жогоруда иш чаралар болот. Канчасын алса, көп пайдасын алса, экологияга кандай катышат? Мындай дейм, биз өз күчүбүз менен кура албайбыз, эч өндүрө албайбыз ал кумтөрдүчү. Баары инвестор келет. Бирок жанагыда процентинде. Биз канча процент ээлик кылабыз? Точка коюла элек. Беш премьер-министр алмашылды, бешөөнүн учурунда эле талкууланып келатат. Тигилердин жетекчилери да бешөө алмашты. Тиги мурунку эмеден бери. Анан ушуга коюлуш керек да, эл мунуту болду, токтотуш керек. Чет өлкөлүктөр билип калат, мына процент менен бүттүк. Ал андан кийин анан тиги канадалык компания кайсы өлкөлөрдөн дагы кошуп, канча да кеңейтет, ал өзүлөрүн акционерлердин иши. Анын өз долясын алат. Кыргызстан биз кумтөрдө өндүрүлгөндүн канча процентин алабыз, биз ушу гана билишибиз керек. Бул айтылыш керек. Мына Дэн Сяопинди мен пример келтирип коеюн да. Мао өлгөндөн кийин келгенде бир эле сөз айтып койгон да. Ал стратегия көп барак жазган эмес. Ал айтып койгон давайте госзаказды алып таштайбыз деп койгон. Социалисттик коом куруп аткан Кытай бир күндө бир съезде рынок экономикасына өткөндө эл делегаттар таң калган. Кантип алып коебуз? Айткан айырмасы фермер товар өндүрүүчү өзү өндүрөт, өзү сатат. Мына айырмасы. А мамлекеттик мекемеге апарып тапшырып коет. А ошондон кызыгуу, мотивация болуп туруп, анан Кытай бүгүнкү күндө социалисттик коомдо калып эле дүйнөдөгү азыр биринчи орунга мына чыгып атат уже жакын күндө. Мындай жылдар чыгат десек болот. Американы уже жетти. Ички дүйнө продукциясы боюнча. Ошон үчүн бизде деле мындай ключевой бардыгын элге түшүндүрүп керек жок. Эл канча процент кылабыз? Учурунда туура эмес алдап 30га чейин түшүп калып атык. Мына айтып отурса 23ге чейин да процент. Анан ошон үчүн биз азыркы премьер-министрдин ключевой маселелер боюнча 4-5 маселе багытта айтып коюш керек. Мисалы үчүн жанагы кадр жагына. Министрлерди өзүм да тандайм. И жоопкерчиликти өзүм алам. Болобу ушундай шарт? Жокпу азыр иштегенде. Ошого карайбыз. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо бул премьер-министрдин көп нерсе колунан келбейт, аны беришпейт. Ар ким өзүнүкүн түртө берсе.
Талат мырза, мына дайыр чоң орчундуу маселелердин бири бул кыргыз өкмөтү иштен дагы, сырттан дагы, мына кошуна Казакстандан дагы бир сындарды угуп келатабыз. Бул бажы кызматындагы маселелер, анын коррупцияланышы деп келатат. Мына өкмөт башы Исаков бүгүн да айтты. Бажы кызматынын жетекчилеринин биринин бошотулушу менен бул маселе аяктаган жок деди. Демек бул тармакта реформа болот деп күтсөк болобу? Болсо ал кандай реформалар болуш керек?
Өзү ошол бул өкмөттүн эң негизги принципи биз ачык түрдө иштейбиз деп, прозрачный түрдө иштейбиз деп, элге подотчетный болобуз деп, элге биз маалыматты жеткизебиз деп. Ошондуктан азыр бул тармакта жана башка тармактар бүт жерде биз ошо көрүнбөгөн көмүскө көлөкөдө турган процесстерге ачык жарыкталып келип, эл дагы көрөт, биз дагы көрөбүз канчалык ошол жерде коррупция рисктери барбы, канчалык иштер туура алып келинип атат деп. Ошон үчүн ошо таза коом деген санариптик трансформация программасы башка жакта айтылат, мисалы акылдуу Армения же акылдуу Сингапур деп. Бирок биз кыргыз атын тандадык, таза коом деп. Биз ошо эң биринчи коррупцияны жокко чыгарышыбыз керек деп, технологияларды колдонуп ошо бүт мына онлайн түрүндө көрүп ошондой тармактарда коррупция жок болот деп.
Ташбек мырза, мына азыркы өкмөттүн ишине мына алдыда дагы биз баа беришибиз керек. Айталы, келерки жылдын бюджети 20 миллиард сом дефицит менен кабыл алынып жатат. 2018 жылдан баштап тышкы карыздардын негизги бир чоң өлчөмдөрү дагы туура келет экен. Кыргыз казак чек арасындагы акыркы окуялардагы ички дүйнө продукциябызга өзүнүн залакасын тийгизип атат. Мына ушулардын баарын эске алсак, кыргыз өкмөтүнө эме иш оңой эмес болчудай болуп атат да. Ушундай шартта биздин өкмөт кантип иштеш керек, эмнелер жасаш керек, кандай чараларды көрүш керек, кандай кадамдарды басыш керек?
Мен ушу 1996 жылдан бери 9 жыл эки министрликте биринчи зам болуп иштеп, ушу бюджетти формировать эткенге катыштым да. Ошол 96 жылдан бери эле жыл сайын 15-20 миллиардга дефицит деп айтылат. Кайра октябрь келгенде эле аны корректировка кылып коет жогорку кеңеш, азайтып булактары жок экен деп. Бул системадан кетишибиз керек дейм. Баягы чөнтөккө карап иш кылышыбыз керек да. Эгер киреше жагынан биз булактарын азыр көрбөсө премьер министр, өкмөт, анда расход жагын пландабаш керек да. Анын жөн эмне түзүп алып кандай анан биз эң ушундай дефицитти жеңдик деп айтайлы десе жылдын аягында айта албай атат. Анан бул биринчиден, анан көбөйүш керек да. Киреши так эмненин эсебинен элге азыр ачык айтыш керек. Эл кемер жана белин бууган билиш керек эл. Эмнеден? Подоходный налогдун күчкө коебузбу? Таможнийден көп түшүрөбүзбү? Эмнеден түшүрөбүз? Товар өндүрүүчүлөрдөнбү? Ай чарбаданбы? Курулуштанбы? Бул айтылыш керек. Айтылмайынча анда баары бир болот элге. Мага десеңиз тиги теңи жок болсо дагы эл билбейт. А эмне үчүн жок? Эмне үчүн кайрап бар? Бар болуп калат. Анан улам алтын сатканда келип улам баса берсек дефицит ал болбойт. Алтын сатылышы, алтын кен жерди өндүрүү. А дагы бюджетте отуруш керек. Киреше булактан. Аны айтышыбыз керек туура. Эмки жылы мына 5 жерди сатабыз, алтыны мынча, андан буюрса доходко мынча келип түшүрөбүз. Ошонун эсебинен эмгек акыны көбөйтөбүз башка. Бул эл билсе эл чыдайт, эл түшүнөт, ошондо эл колдойт да. Мындай ачыктык болмоюнча 20 миллиард дефицит болду деген эмне деген? Мага мисалы үчүн эч мындай да тиешеси жок да. А сырткы карыздарды өзүңөр билесиңер. Мындан сырткары да канча кетип атат. Аны элге ачык айтыш керек да. Бу мына мен бүгүнкү күндө карайм силер таза коом деп жана электрон деп атасыңар. Сайтты карайлы просто өкмөттүкү. Көп ачыктык жок да. Жакшы информация ала албайбыз.
Талант мырза, мына ар бир жылдан биз үмүт эткен учурлар болот, үмүт этебиз. Мына сиз иштеп аткан өкмөт 2018 жылы өндүрүштө, экономикада, социалдык тармакта же башка тармактарыбызда кандайдыр бир багыттарды аныктадыбы, болжодубу, мерчемдедиби? Эмнени күтсөк болот?
Азыр өкмөт келе жаткан 5 жылга 40 кадам деген программаны азыр бүтүрүп атат. Бул 40 стратегиялык инициатива десек болот да. Экономика жагынан дагы, социалдык тармактардан жактан дагы, мындай эркиндиктерди дагы. Ошо мисалы экономиканы алсак, кыргыз биз болсо 3-тен 2 60%'dan aşık payısı elibiz ayıl çarbada yaşaydı, ayıl jakta.
Ayıl yerinde.
Oşon üçün oşo ayıldarga jardam körgözüşübüz kerek, ayıl çarba öndüksün dep. Anan bizdin özün rynogubuz kichinekey de 6 million halk. Oşon üçün eksportka çıga turgan işkanalarga jardam berebiz dep aракеттерди körgözüp atabız. Birok en negizgi uşunun bardygy mesela ekologiyaga ziyan keltirbey turgan усилия болуш керек. Анткени биз болсо азыр биздин этибиз же жер жемиштерибиз бар экологиялык таза. Анан ошону экспортко чыгарганды биз кымбатыраак сатсак болот. Бирок ошонун баардыгын биз бузуп алсак анда башкалар менен конкуренттүү боло албай калышыбыз мүмкүн.
Мен ушул жерде бир советниктин катышканынан да пайдаланып айтып коеюн деп атам да. Премьер министрдин ушул программасында мына занятость боюнча жумуштандыруу деп коебуз. Биздин Кыргызстанда да акыркы жылдары муну унутуп коюшту да ушул сөздү. Чет өлкөдө эртең менен турганда ай бүткөндө президент Американы Меркельби премьер министр мынча жумуш чогуру түзүлдү дегенден баштайт да. Бизде жумуштандыруу занятость дегенди бул социальный блокко берип койгон, албатта онунчу орунда да, а бул экономический блокто миллионго жакын чет өлкөдө жүрсө канча жумуш чогурун түзөбүз деген премьер министрден баштап айыл өкмөтү чейин күндө ойлонгон нерсе болуш керек. Анан канча орун кыскарып кеткен жок, сактап калдык. Биз ошентсек гана экономикага база түзөбүз өнүккөнгө. Туурабы? Өндүрүп, УПнын жана ички дүн продукциянын өнүшүнө. Ушул занятость дегенди бир программада чыкса, мен көп карайм, жок. Атайын блок отурчу. Үч критерий бар да, макроэкономический. Бул деген УПнын жанагы көлөмү деп айтылат, инфляциянын көлөмү, анан занятость уровун.
Жумуш орундарды түзүү.
Ооба, бул занятость 50% канча процент? Бул үчүнчү каралбайт да эч жерде азыр.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге бүгүнкү өкмөттүн 100 күндүк ишине баа берип жана келечектеги боло турган кадамдарга, багыттарга өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди айтканыңыздар үчүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каармандар, Азаттык Чекит.org сайтында сиздер арай көз шарай талкуусунун бул уктуруусунан башка буга чейинки уктуруулардын баардыгын куржундан таап окуп уксаңыздар дагы болот. Жана ошондой эле Азаттыктын телекөрсөтүүлөрүн сиздер күн сайын кечинде саат 8:00 жана 9:30 LTR каналынан көрсөңүздөр болот. Дал ушул жадыбалды азыр угуп алыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30. Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн уктуруусту жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндар сайтыбызда дагы бар. Орус тилдеги сайтыбыз болсо rus.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Карек Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыздар. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжан. Кайрадан эфирден угушканча сак саламатта болуңуздар.